Hornaugað erlefta júli 2026. Innlend. Regnbogar og rjúkandi þök og stórveldið í norðri. Tröppurnar við Krafarvogskirkju eru aftur orðnar gráar eftir að íslenski fáninn var þrifin af þeim. Fimm innlendir miðlar fluttu tíu fréttir af þessum hreinsunarframkvæmdum. TVF birti tvær fréttir af boðuðum samstöðufundir á sunnudaginu. Í annari segir að samtökin Ísland þvert á flokka boði til fundarins en í hinni að forsvarsmaðurinn Sifhús Aðalsteinsson boði til samstöðu með sjálfum skemmtarvarginum sem málaði yfir regnbogafánann. Á sama tíma greindir RÚV frá því að kirkjan safnaði fólki til að mála regnbogann aftur. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu ræsti út allar stöðvar vegna elds í þaki fjölbýlishús við Naustabryggju 20 í Bryggjuhverfi þar sem talsvert tjón varð á einni íbúð. RÚV flutti hins vegar frétt að því að slökktur hefði verið eldur í líðunum. Í utanríkisráðuneytinu horft til Brussel. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra lýsti því yfir að Ísland væri stórveldi þegar kemur að fiskveiðum og ekkert ríki væri eins og við. Sú greining kemur í kjölfar þess að þingmenn í Hollandi, Danmörku og Írlandi lýstu efasemdum varanlegar undanþágur Íslands frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Ellend. Dauðagildrur á Spáni og dýrt skroll hjá Meta. Það reynist fjölmiðlum þrautin þingri að telja fórnarlömb gróðureldana í Andalúsíu. Á meðan eru WAV og MBL telja 11 látna og 19 saknað sér vísir 12 látna í sömu eldum en bæti reyndar við frétt af þaki í Bryggjuhverfi, Reykjavíkur í sömu andrá. Svo mikið víst að hamfarirnar á Spáni eru sagðar með þeim mannskæðustu undanfarin ár. RÚV reynir að setja hlutina í samhengi og fullir þeirra hátt í 4000 ferkilómetrar lands hafi brunnið þar í fyrra sem sé met. Það áhugaverð framsetning á flatarmáli en tölur og orð fara sjaldnast vel saman þegar reynt að ramma inn náttúruhamfarir. Á fótboltarfellinum þurfa menn líka að sýna þolinmæðið. Á meðan frakkar sildu í undanúrslit á HM eftir vítaspyrnubíði tryggðu spánverjar sér sæti gegn þeim með sigrir á belgum. Fyrir þá sem kjósa að fylgjast með þessu í gegnum símaskjáin gæti skrollið senn orðið dýrkeypt fyrir tæknirisan metar. Evrópusambandið hótar nú sektum sem nema alltaf 6% af heildarveltu fyrirtækisins breyti það ekki ávanabindandi hönnun Facebook og Instagram. Miðað við 200 miljardar dala veltu í fyrra gæti það kostað fyrirtæki 12 miljardar dala að halda börnum og fullornum límdu við skjáin. Íþróttir. Þegar 5.222 kílómetrar duga ekki til að flýja fylgið. Heimsmeistaramótið í fótbolta heldur áfram að sanka að sér fréttum enda fékk viðureign Spánar og Belgíu mesta athygli íþróttadeildanar. Spánverjar tryggðu sér sæti í undanúrslitum með 2-1 sigrir. Helsta tíðindaleysið var þó rofið þegar Kallis Dekjetilæri skoraði fyrir Belga á 41 mínútu. Þar með lauk 650 mínútna kafla markvarðarins Unai Simón án þess að fá á sig mark á HM-meti sem hófst árið 2022. Belgíski markvörðurinn Courtois fór meittur af velli og varamaðurinn Senne Lammens mætti í hans staða aðeins til að gera slæm mistök sem færðu meirinn á sigurmarkið. Á heimavíkstöðunum gerðu Valur og Stjarnan 1-1 jafntefli í bestu deild kvenna á Hlíðarenda. Stjörnukonur mættu sem sigurstranglegra liðið en fóru aðeins með 1 stig heim sem heldur þeim 5 stigum frá toppliði FH. Valur dregst hins vegar nær botninum og situr í 7. sæti 1 stigi frá fallsæti. Í sambandsdeild kalla vann Stjarnan færeyska liðið Víking 3-1 eftir þrennu Emils Atlasonar. Verra var hlutskipti vestra sem ferðast 5.222 kílómetra til Azerbaijan og tapaði 3-0 fyrir Kvarabak. Fram undan heimaleikur á Þróttarvelli en fyrst þurfa vestra menn að mæta fylgi á Ísafirði þar sem fylgismenn neituðu að fresta leiknum. Tækni gervigreind. Þuldur á tæknilindarmálum og ótímabært andlát gervigreindar var frans. Apple hefur stemt OpenAI fyrir dómstóla vegna ásakana að fyrrum starfsmenn tæknirisans hafi stólið viðskiptaleyndarmálum varðandi vélbúnað í þágu gervigreindar fyrirtækisins. Í stefnunni fullyrðir Apple að skipulagður stuldur hafi átt sér stað undir stjórn yfirmanna OpenAI þar á meðar fyrrum starfsmanns Apple til margra árar. Málið snýst myndan stult á leyndarmálum sem tengjast vélbúnaði en Apple telur sig hafa afhjúpað skýrt minnstur í þessum flutningi tækniupplýsinga á milli fyrirtækjanar. Á öðrum víkstöðum hefur Open AI ákveðið að leggja niður gervigreindar Vafran Atlas innan við ári eftir að hann var kynntur til sögunar. Vafrin átti að geta framkvæmt verkefni fyrir notendur á netinu en líftími hans var skammunur. Fyrirtækið stefnir nú að því að færa hluta af virkni Vafrans yfir í tölvuvorit sitt og viðbót fyrir Chrome Vafrana. Umfangsmesta umfjöllun dagsins snýst þó ráðningarferli sprota fyrirtækisins Moss sem leitar nú að hugbúnaðar sérfræðingum. Sú umfjöllun skyggir á aðrar tæknifréttir eins og umræður örugga geymslu, auðkenningarlykla í nútímaforritum og tilraunir til að komast fram hjá sjálfvirkum vörnum klúðblærir. Vísindi, náttúruöflin og endurnýtanleg tækni. Mest áberandi atburðurinn í vísinda og náttúrufréttum tengist ofsaveðri í Asíu. Skriðuföll af völdum fellipils urðu 15 manns að bana á Filippseyjum. Á sama tíma flúðu meira en 14.000 manns heimili sín á Taívan og fjölmargar verslanir þar voru áfram lokaðar á laugardag þegar stærsti fellibylur í áratugi barst í átt að Kína eftir að hafa herjað á afskektar eyjar í suðvesturhluta Japans. Á tæknisviðinu horfa ríkinu til þekktra lausna í geimvísindum. Kínverski ríkismiðlar greindu frá því að landið hefði náð fyrsta þrepi eldplögar aftur til baka eftir geimskot á föstudag sem telst mikilvægt skref í geimáætlun þeirrar. Daginn eftir á laugardag fór fram fyrsta tilraunaflug á japanskri tilrauna eldplög sem á að vera endurnýtanleg. Eldflögin tók á loft og lendi giftusamlega en Japanir stefna að því að ná tökum á þessari tækni til að lækka kostnað við geimskot og standa betur í samkeppni á alþjóðlegum markaði þar sem fyrirtækið Spasi er seta hefur verið ráðandi. Fífkunn, samkvæmt spænskum miðlum er eldurinn sá mannskæðastið á Spánin á þessari öld. Á meðan íslenskir miðlar lýsa aðeins flótta fólksi, greina spænskar heimildir frá því að héraðstjórn Andalúsíu hafi meðvituð ákveðið að virkja ekki ESA-lert neyðarkerfið í farsíma af ótta við ringurreið vegna ólíkra fyrirmæla rýmingu og innilokun. Þessi stað var kirkjuklukkum hringdi. Erlendir eftirlauna þegar sem skildu ekki staðhætti né fyrirmælir flúðu í paniki inn í bannvænar gildrur í giljum á meðan þeir sem héldu sig innandyra björguðust. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fá mannskæðir gróðureldar á suður Spáni þar sem ferðamenn flýja logandi skóglendi en hér heima brennur þakið á Naustabryggju við bræðslu á þakpappar. Í skugga þessara eldadæmir landsréttur í hryðjuverkamálinu svo kallaða og sýknar mennina tvo. Þetta dómstólaheitið var varla til í íslenskum fréttum fyrir 2017 en nú fyllast blöðin af kröfum 10 milljóna í skaðabætur fyrir syndra nafn sem ómaði mest í fjölmiðlum í kringum 1990 og 7. Sumt breytist að annað fresta staðins.